Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı enerji və ticarət eksperti Umud Şükrü ilə İranın yeni prezidenti İbrahim Rəisi dönəmində iqtisadiyyat, enerji və xarici siyasətdə gözlənilən dəyişiklikləri danışacaq. Umud bəy, İbrahim Rəisinin nazirləri də bəlli oldu. Öncə ümumi düşüncənizi soruşmaq istərəm. Nə gözləyirsiniz?
Salamlar. Əvvəl soru çox-çox güncəl və çox gözəl bir sorudur. Bunu demək istəyirəm ki, yəni toplumda çox bu seçimlərdən sonra çox bəklənilən intizar yarandı ki, rəisi işə gələndən sonra İrana çox içəridə və dışarıda, yəni xarici ölkələrlə olan bu sorun problemlər çözüləcək. Mən ilk başdan da onu elə düşünmürdüm. Hələ də o qənaətdəyəm. Bildiyiniz kimi məclisdən 18 nazirdən 17 naziri güvən oyu aldı və bunlar bir iki həftənin içində rəsmən nazir olaraq işə başlayacaqlar. Düzdür, bir 6 ay zaman lazımdır ki, bu nazirlər özlərini tapsınlar, proqramlarını yavaş-yavaş yürütməyə başlasınlar. Mən o məclisdə tartışmaları eləyə bildiyim qədər izlədim, təqib elədim, amma petrol naziri, yəni neft naziri olsun, nazir olsun ya enerji naziri olsun, yəni İranda bərq olaraq keçir, ya xarici işlər naziri olsun, onları izlədiyim qədər yeni bir şey görmədim. Proqramların çoxu şuardır, yəni əməli olması hələ də mənim öz ixtisas alanım neft olsun ya enerji olsun. Təqib etdiyim qədərlərə bu 4 ildə bu nazirlər bu hədəfləri tutturmaya çox-çox çətindir. Hələ də enerji bakanı ki, bildiyiniz kimi İranda həm yel, həm günəş çox gözəl potensial var ki, ondan enerji istisal olunsun. Enerji Bakanı dedi ki, İranda olan yenilənebilir enerjileri 4 ilin içində ruhani dönəminə baxaraq 10 qat artacaq ki, bu olan bir şey deyil. Buna həm çox texnoloji lazım ki, İranda yoxdur. Bir də təhriblər, sanksiyalar devam edən sürəcdə xarici şirkətlər İrana gəlməyəcək. Yəni İranda həm texnologiyası, həm də mali qaynaqları bütün İranın enerji sektorunun ehtiyaclarını qarşılamaya imkanı yoxdur. Yəni xilas eləmək istəsək, nazirlər, həm rəisinin, həm içəridə, həm xaricdə çox-çox böyük problemlərlə üz-üzədilər. Koronanı bildiyiniz kimi bu ay toplam 14 min, yəni verilən statistika 14 min insan həyatını kayb elədi koronadan dolayı ki, İran zamanda aşı vaksin almadı və bugün günbəgün çoxalıb, bugün 709 nəfər, dünən 680 nəfər insan həyatını kayb elədi. Enerji baxımında petrolda sorun vardı, doğal qazda sorun vardı. Bildiyiniz kimi elektrik sistemə keçən ərazidə kəsildi və yenə kəsmələr başlayıbdı bütün ölkələr, bölgələrdə, bizim Azərbaycan bölgəsində də davam edir. Xarici siyasət demək isə, xarici siyasət dövlət əlində deyil, dövlətin üst səviyyəsində, yəni dövlətin çox onda gücü var, nə asıl xarici siyasət üst tərəfdən dizayn olur və dövlət onu icra edir. O yüzden rəisi istəsə də, məncə xarici siyasətə çox əli açıq deyil və ruhani dönəmindəki, Əhməcəd dönəmindəki siyasət məncə az çox devam edəcək. Amma yeni ABD ilə yeni anlaşma imzalanmasa, nüvə anlaşması İranın ekonomisi daha zor günlər məncə gözləyir. Hələ də ki, koronanın etkisi günbəgün çoxalır. İndi keçən ay bu məhərrəmlik mərasimi ilə bərabər 5-ci dalğanı İranda gördülər və bunlar 2-3 ay sonra da 6-cı dalğanı gözləyirlər ki, dünənləri yetkilərin birisi demişdi ki, 6-cı dalğa nizama böyük bir təhlükədir. Yəni özləri də bunun farkındadırlar. Ona görə bir an öncə anlaşma sağlanması gərəkdir ki, İrana həm vaxtdan gəlməsi gərəkir, həm para gəlməsi gərəkir ki, ekonomi bir az canlansın. Yoxsa bir an öncə bu anlaşma imzalanmazsa, rəisi rəsmi olaraq prezident olmadan çox böyük krizlərlə üz-üzə qalacaq.
Mən eşidənlərimizə yəni bunu da deyim, etimad səsi ala bilməyən təhsil naziri idi. Yəni bizim burada danışdığımız mövzularla əlaqədar nazirlərin hamısı etimad səsini də aldı. Bunlar fəaliyyətə başlayacaqlar. Umud bəy, nüvə anlaşmasına işarə elədiniz. İbrahim rəisinin nazirlər kabinetinə baxanda, öz siyasətlərinə baxanda necə baxırlar? Yəni bu anlaşmanın əldə edilməsi istiqamətində siz müsbət addımlar görürsünüzmü?
Rəy sözü və nazirlərinə baxdığımız zaman, dediyim kimi bu tartışmalarda baxdığımız zaman bu işin məncə uzmanı deyillər. Dedikləri çox şuardır. Yəni məncə nə parlamento, nə bu nazirlər, nə də prezident özü bir sıra həm içdə, həm xaricdə olan münasibətlərdə bir iş görəndirlər. Sadəcə bunlara üstdən dəstur gələcək və onlar bunu icra edəcək. Ona görə mən nə məclisin, nə də bu dövlətdən çox intizarım yoxdur ki,
yəni,
çox
sorunları çözə bilsinlər. Yəni bu xüsusda siz Ali Ruhani lider Seyid Ali Xamneyinin özünün idarə etdiyi və ya özünün göstəriş verdiyi bir özəl timmi bu xüsusda siyasətləri müəyyənləşdirəcək?
Özəl timi olduğunun xəbərim yoxdur, amma %100 o yəni dini lider izni olmadan İranda çox həm içəridə, həm xaricdə çox siyasət izlənməyəcək. Yəni oradan evet gəlməsə, ona gəlməsə məncə çox dəyişim gərək gözləməyək.
Umut bəy, İranda elektrik kəsintilərinə işarə elədiniz, su böhranı da var. Siz bu kabinetdə, yəni rəisinin bu problemləri nəzərə alaraq bir kabinet müəyyənləşdirdiyini hiss edirsinizmi, yoxsa bu problemlər çox da onların gündəmində deyilmi, nə düşünürsünüz?
Seçimlər qurulmadan da mən yazdım ki, yeni prezident kim olursa olsun, İranın içəridə 2-3 dənə çox böyük krizdən üz-üzə qalacaq təzə prezident və təzə kabinet ki, birisi enerji krizi idi, birisi bu korona məsələsi idi və ən önəmlisi də su məsələsi idi ki, İranda bu devrimdən sonraki gözlənilən siyasət hələ də tarımda və əkində bahis oldu ki, yerdə olan yeraltı su qaynaqları məsraf olsun və mərkəz uslanlardakı bütün sənaye orada təmərküz tapıb və o sənaye ki, daha çox suya ehtiyacı var, daha fabrikalar ki, dənizin yanında olmasa daha çox sərayidir, amma sistem santralisi olduğu üçün bütün sərmayələr, bütün fabrikalar mərkəzdə quruldu. Onlar da çox su məsələlərdə bahis oldu ki, bu su buhranı daha çox böyüsün və hələ də dövlət və nizam olaraq buna bir yol tapmayıblar və bu qədər də kolay deyil. Sizin suala qayıtmaq istəsək, dediyim kimi, nazirlər ya rəisi özü də istəsə də bir sıra sorunlar dövləti aşıbdır. Dövlət istəsə də ona bir iş görənməz. Onları çözmək üçün həm uluslararası orqanizasiyondan yardım alması gərəkir, həm texnoloji baxımından, həm mali baxımından, həm də içəridə də və dışarıda da bəzi siyasətləri gözdən keçirməsi lazım. O siyasətlər davam edərsə, onlardan da yardım almaq çox zor aşacaq.
İranda bir də bu yaxınlarda Xəzərdə yeni təbii qaz rezervlərinin kəşfi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Onunla bağlı nə deyirsiniz? O xəbərlər nə qədər ciddidir və nə anlam daşıyır?
2012 ilində Əhmədzad prezident olduğu zaman, o zaman da Rüstəm Qasimi İranda neft naziri idi ki, bu gün də yeni bir nazir olaraq bu gün də parlamentodan etimad oyu ya güvən oyunu aldı. O da dedi ki, İran öz sahilində 50 trilyon metre mükəb doğal qaz və neçə milyard boşca neft tapıb ki, daha sonra 5-6 yıl sonra bəlli oldu ki, bu kökündən yalan idi və sadəcə mediada etki buraxmaq üçün deyilmişdi. Bu deyilən siz de işarə etdiyiniz xəbər Oil Price sitəsi var. Çox ünlü bir sitədir və enerji dünyasında da çox etibar görən bir sitəsidir. Yazarın mən məqaləsində oxudum. O iddia eləyib ki, İranın Çalus, yəni Mazandaran ustanına Çalus dənizin qırağında bir şəhərdir. Onun sahillərində İran yeni doğalqaz yatağı tapıb ki, oradan doğalqaz çıxılsa, Avropa Birliyinin %20 məsrəfini qarşılaya bilər. Bildiyiniz kimi, Avropanın %40 doğalqazını Rusiya təmin edir. Rusiya indi də Almana doğalqaz satmaq üçün Nord Stream 2 projesini başlayıb və 2-3 aydan sonra, yəni il sonuna qədər bu proje Amerikanın müxalifətinə rağmen bu proje işə başlayacaq və Rusiya daha fazla həm Avropaya, həm Almaniyaya qaz verəcək və Avropanı daha çox özünə bağımlı qılacaq. Yazar məqaləsində iddia edib ki, Rusiya ilə İran Rusiya ilə həmhəng gələsə, Çalışda olan doğal qaz yatağından qaz çıxıb və Rusiyanın bələdiyi qiymət, yol və güzərqahdan Avropaya çata bilər ki, bu kökündən məncə yalan bir şey. Çünki Rusiya heç zaman özünə rəqib istəməz. Hələ də İranı rəqib istəməz Avropa bazarında. Rusiya nə İran, nə başqa ölkəni rəqib istəməz və istəməyəcək. Yazar deyib ki, bu qaynaq yatağından götürmək üçün İran həm Rusiyanın texnolojisinin, həm Çinin parasına ehtiyacı var. Bu gerçək ola bilər, amma 3-4 tane suala cevap vermeyeyim. Ben onu yazdım ve sabah bir gün yayınlanacak bir makale yazdım. Biri bu değil. O yatağda olan doğalgaz rezervi ne kadardı? Ne kadarsa çıkabilir. Neçə metr suyun altındadır? O suyun altında olan yatak bugünkü gazın kıymetlerine göre ekonomik değil, ekonomik değil. Onun çıkartması İran'ın işine yarar yaramaz. Bir de İran zaten oradan doğalgaz çıksa bile ve o verilen istatistik de düz olsa ki bence hala düz değil. İran zaten biliyorsunuz Güney Pars sahası İran'ın %70 doğalgazını oradan istisal edeyi ve %70'ini içeride mesraf edeyi. O Güney Gaz Pars sahası 5 yıl bundan sonra yetişecek pik nokta. Yani en fazla üretim. Ondan sonra üretimi düşecek. İstisal düştüğü zaman da İran ister istemez doğalgaz varid edilmek zorunda kalacak. Bir ölçü düşünün ki dünyanın ikinci doğalgaz rezervine sahip ama içeride mesraf çok olduğu için ve zamanında bütün yataklara yatırım ve teknolojiye alabilmediği için ambargolardan dolayı ve daha çok tüketim için doğalgaz ithal etmek zorunda kalacak. Yani yeni doğalgaz yatağı da doğru olsa da İran bu tezliğe ne Avrupa'ya doğalgaz satabilecek ne de elinde olan pazarı saklayabilecek. Çünkü dediğim kimin İran'da məsrəf çox çoxdur ve bu tabi məsrəf müdiriyet olunmayıb ve buna doğru düzgün program yazılmıyor ve millet de bu məsrəf kültürünü değişmeyip İran doğalgaz sahasında gelecek 10 ilin içinde net demek olar ki çox deyəcək sözü yoxdur.
Umut bəy, biz elə dünya enerji bazarında yenilikləri də ümumiyyətlə sizdən öyrənirik. Dünya enerji bazarında yeniliklər haqqında biraz eşidənlərimizə anlatsanız.
Dediyim kimi, keçən həftə Angela Merkel Rusiyaya getdi, Putinlə görüşdü. Hər iki ölkə çalışırlar ki, Nord Stream 2 projesi zamanında yola düşsün və Almaniya doğalqazı alsın. Amerika həm Trump dönəmində, həm Biden dönəmində bu projəyə qarşı çıxdı, amma həm Rusiya, həm Alman göstərdilər ki, biz bu projəyi istiyoruz. Angela Merkel dedi ki, bu projeden Ukrayna zarar gördüğü için Alman hazırdı ki 1 milyar dolar kredi versin ki Ukrayna'ya yenilenebilir enerjiye yatırım yatırsın. Genel olarak geçen aylarda bütün bazı ülkelerde meşelerde yangın çıktı. Su problemi bazı ülkelerde yaşandı. Sel geldi. Buna gösterdi ki iklim değişimliği bütün ülkelerde var ve bundan sonra bütün ülkeler iç mesrefte fosil yakıtlar değil de daha fazla yenilenebilir enerjiye yatırım yatırmaları lazım, sermaye koymaları lazım, teknoloji almaları lazım. Yoksa fosil yakıtların istifadesi devam ederse ve artarsa gelecek illerde, gelecek aylarda bütün ülkeler fark edemez. Gelişmiş, az gelmiş ya gelişmemiş ülkeler hamısı bu iklim değişimliğinden etkilenecek ve havaların sızaklanması, buzların erimesi, meşelerin ot tutması ve su probleminin daha büyümesine neden olacak. Ona göre bütün ülkeler ben bildiğim kadarıyla bu enerji dönüşümü, enerji transition'e daha çok önem verecek ve bundan sonra da hidrojenin rolü çoğalacak. Hidrojeni yenilebilir enerjilerin rolü çok olacak ve buranın hamısı enerji dönüşüm kapsamında daha çok devletler tarafından ve milletler tarafından ilgi görmek zorunda kalacaklar.